Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 195. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset, vi optager i dag, fredag den 28. juni. Klokken er cirka 3:30 dansk tid. Vi zoomer selvfølgelig lige ind på de amerikanske markeder lidt senere, hvordan det ser ud pt. Udover det, så skal vi i gang med ugens nyheder, både inden for delivery og inden for det generelle marked. Dagens tema, vi ser lidt nærmere på den her EU-regulering af Big Tech og den her bøderegn, som rasler og har raslet ned over Big Tech de sidste par år her. Mads har lige kigget det igennem og kommet med sin vurdering af, hvordan det ser ud. Så får vi besøg af Jens Jæring fra Agrokur. Vi skal tale makro, rente. Og Jens, han kommer selvfølgelig altid, som altid med sit bud på, hvor vi skal hen af på den scene. Det er altid rart med en, som er klar i spyttet og frisk på og ikke bange for at komme med sin ærlige mening. Så altså, det er altid en fornøjelse at have Jens med. Så skal vi have dagens tre AI-aktier. Hvilke er det, Mads?
En ny aktie, som vi ikke har talt om før, det hedder Core Scientific, som er infrastruktur- og data-aktien. Det er Bill.com. Og så use casen, det er, der skal vi snakke lidt Formel 1.
Stærkt. Så har vi et enkelt regnskab, det er Micron, og så ser vi selvfølgelig også lige frem på, hvad der rammer os i næste uge. Det er en kæmpe fornøjelse at præsentere dagens samarbejdspartner. Det er jo dit eget selskab, Mads, New Deal Invest. Vil du ikke lige prøve at forklare lidt om, hvad det er, I tilbyder jeres kunder?
Jo, vi tilbyder en nem og sikker måde for alle at investere i ny teknologi. Vi har efterhånden fået bygget tre forskellige måder at investere hos os. Den gamle fond, hvor man, som er god for virksomheder, hvor man kommer med minimum 100.000 euro. Så har vi den nye Pemindi, hvor man kan investere i sin webbank, eller via Nordnet, eller via Saxo Bank. Simpelthen bare søge på PMI-NDI. Og så finder os frem og investerer der. Og vi bygger de her brede porteføljer, sådan at vi dækker folks behov for at være investeret i ny teknologi. Og lige nu er det jo bare rigtig meget AI, som fylder rigtig meget. Vi spekulerer meget på, hvordan vi eksponerer os rigtigt og vores investorer rigtigt for AI. Og det er jo det, som man også løbende kan følge med her i podcasten.
Og så er I kommet på Nordnet, kunne jeg se.
Vi er nemlig kommet på Nordnet, ja, som her for en uges tid siden, og jeg er begyndt at skrive noget ind på Nordnet, også på de forskellige aktier, som vi er i porteføljen, også netop for det her med at gøre det spændende og være investeret undervejs. Så ja, men inde på Nordnet kan man finde os også.
Men de der, jeg så, de fordeler sig af de forskellige aktieposter derinde, de er ikke helt præcise af dem, der ligger inde på Nordnet, eller hvad? Skal man lige være helt sikker og kigge ind på New Deal Invest hjemmeside, eller kan man godt regne med de positionsstørrelser, der står derinde?
Jeg tror, man skal vende det om. Der er mange, der spørger til, hvad er den største position og den næste position og sådan noget. Vi har en position, der er over 2%, og resten det er små positioner. Så jeg tror mere, man skal tænke, at man får omkring 20% i mikrochips, semiconductor og sådan nogle ting. Så får man e-commerce, fintech, cybersecurity, så en bred spredning på alle de her segmenter. Og også, vi går også meget ud af at sprede det geografisk. Og når jeg sådan siger sikker, så er det jo det, vi giver, det er, at vi får spredt risikoen rigtig meget over rigtig mange forskellige selskaber, brancher og så videre.
Nu var det jo New Deal Invest, som var dagens samarbejdspartner, men vi tilbyder faktisk også alle vores lytter, der sidder derude med et lille eller mellemstort eller stort selskab at være med her som samarbejdspartner, og det koster altså ikke en formue at være med, så man bliver ikke ruineret på den grund i hvert fald.
Nej, vi vil bare have det i gang nu, så man kan komme med sit bud, minimumsbud af 1.000 kroner, Og så tager vi det billigste bud på, og når der ikke er noget, der er bedre, så bliver det New Deal Invest. Så hvis I bliver træt af at høre på det, så køb det her slot til det. Vi havde lavet et webinar med sådan en senior rådgiver, som tager et eller andet for at lave sådan en gennemgang af folks økonomi. Han fik 8 kunder på det, og det tror jeg, at vi vil kunne gøre opmærksom på rigtig mange gode produkter, og det er selvfølgelig dejligt, hvis det er noget godt, vi kan lide at snakke om.
Vi skal lige starte med at kigge lidt på indeksene. Det har jo været okay. S&P'en er op med 0,5%, DAO 0 minus, Nasdaq op omkring 1%, DAX i Tyskland lige over 0,5%, C25 falder lidt over 1%, den 10-årige rente er i 4,29, olien 82 US dollars, euro dollar krydset er 1,07, bitcoin faldende igen, 61.639 skal man betale for den, og så ethereum nogenlunde uændret 34,50 her. Det ligger og siver en lille smule. Bitcoin ikke måske så overraskende med de her sådan, ja, stigninger op og ned, som Bitcoin er kendt for i øjeblikket, så er det ikke super populært. Der er sket det, at der har været et ret stort outflow i Bitcoin-investeringer, 600 millioner, og i forrige uge 630 millioner US dollars i sidste uge. Og det er den her Fidelity Bitcoin Fund, den her Spot ETF, som set det største outflow, og det er altså 270 millioner. Og Grayscale, de har tabt mere end 150 millioner, man har set, som der er handlet ud. Så ja, altså det er jo ikke noget, tror man på Bitcoin på den lange bane, så er det jo ikke noget, der gør en sådan specielt urolig. Det er jo business as usual, vil jeg sige på det, selvom at jeg som Bitcoin-aktionær jo selvfølgelig hellere vil have, at den skulle være 100.000 end 60, men jeg tager det stille roligt.
Ja, vi ser i hvert fald Block, Square, den virksomhed, der hed Square før, begynde at investere fast i Bitcoin. Det er den her nye finansielle platform, som også tilbyder kryptoprodukter. De tager 10% af det overskud, de laver på kryptorelaterede produkter hver måned og propper det i Bitcoin for at lære mere om aktivt, siger de, men det kan vist som ikke også det, fordi de tror, det er en god investering.
På makrofonden, der har vi lige en enkel nyhed, der kom lige et PCE-tal, det her Personal Consumption Expenditure fra USA. Det steg 0,1% i maj i forhold til måneden før. Det var egentlig i fuldstændig tråd med Wall Street's forventninger, og det var mindre end måneden før i april, hvor det steg 0,3%, og den her kerne-PC er oppe 2,6% hen over året i maj, og det er også sådan i tråd med, hvad analytikerne tror. Så ikke den helt store der, og det er også derfor, der ikke rigtig det har nogen indvirkning på nogen sådan lidt små stigende amerikanske indeks i dag indtil videre.
Jamen, og indeks er jo bare i all time high lige nu. Altså det er og trukket af Nvidia, trukket af chipsektoren, trukket af big tech. Det er så selvom det lød flat, så når man tager kurverne frem, så er vi bare i nye all time highs. Og fair greed er egentlig ikke sådan specielt højt, så det er rigtig spændende, og jeg bliver rigtig optimistisk af vores interview med Jens Tjerning, som vi kommer tilbage til. Så spørgsmålet er, om ikke godt, at der kunne være noget spændende i vente her i løbet af sommeren.
Det virker i hvert fald som om, at mange analytikere ud og pege på, at det godt kan køre videre op her i 2024, og så er der måske lidt mere sorte skyer sådan umiddelbart i 2025, men altså, ja, det har præsten jo sagt rigtig, rigtig mange gange før det løbet op, og folk har også forventet på den korte bane, at det ser rigtig positivt ud, og så kommer der en eller anden event, som gør, at det lige pludselig ikke er så positivt, så der er aldrig nogen garanti, men jeg er enig med dig, det ligner godt, at vi kan få en sommer, hvor tingene stiger lidt, når vi nu får gang i regnskaberne igen her inden så længe, så kræver det selvfølgelig, at de følger med op, men altså ja, det virker som om, de i hvert fald, de store ser umiddelbart stærke ud, men ja, der er jo også forventninger til dem, så det kan selvfølgelig hurtigt vippe, hvis der dukker nogle tal op, som ikke burde have været der.
Det kan blive en dreng og en pige, ja.
Lad os få nogle delivery news.
Amazon, de laver et Temu-site nu. Temu er jo Pinduoduos internationale arm, og Temu har kørt vildt hårdt på rundt omkring i rigtig mange steder i verden, og deres koncept er, at de sælger det noget rigtig, rigtig billigt til de forskellige landes forbrugere, og det er varer, der kommer fra Kina, rigtig, rigtig billige varer, og det laver Amazon nu en kopi af hos dem selv, hvor de laver sådan et dedikeret site til at sælge sådan noget meget billigt, som kommer fra Kina, og så vil Amazon sørge for at shippe direkte fra Kina. Det deler vandene. Der er nogle overskrifter ude, der siger, at nu er Temu død i USA. Og Temu Bulls, eller Pinduoduo Bulls, de siger, at det er et tegn på, at den her forretningsmodel har ben at gå på. Så DoorDash været i gang med at forsøge at købe Deliveroo og screenlægger det nu. Prissætningen var forkert, som jeg hørte det. Vi så Uber købe et aktiv fra Delivery Hero her for en måneds tid siden, hvor prissætningen var ret høj. Så det handler nok noget over der, hvor aktiemarkedet prissætter det i øjeblikket. Og det har i hvert fald fået DoorDash til at trække følehornene til sig. DoorDash virker bare som den her virksomhed inden for det her space, der virkelig, virkelig eksekverer. Volt virker enormt stærk i Europa med de rigtige produkter og den bedste applikation, sådan nogle ting. Så DoorDash bestemt en virksomhed at holde øje med på den front.
Hvordan ser det egentlig ud med de her delivery-aktier? HelloFresh er et stykke tid siden, og Delivery Hero egentlig også et stykke tid siden, vi har været rundt om dem, udover at vi selvfølgelig ved, at de faldet ret meget, specielt HelloFresh. Men som du snakkede om sidst, vi snakkede om, var stadigvæk meget positiv. Har du stadig samme syn på HelloFresh?
Ja, det har jeg. Altså, det er HelloFresh er... handler utrolig billigt nu, og der er to arme i HelloFresh, eller to ben, om man vil. Der er meal kit virksomheden, og så er der den her nye Factor virksomhed, som er ready to heat mad, som det er lige lanceret nu i Danmark også. Og Factor vokser rigtig, rigtig godt, og man siger, at jeg kan ikke huske, hvor de ligger i profitabilitet, men det bliver nogenlunde samme bruttoprofit som meal kit virksomheden. Og altså sådan, når man kigger tallene igennem, så den virksomhed, som HelloFresh Group har nu, passer meget. Altså, vil man fint kunne betale for Factor alene. Så det virker som om, at hele meal kit virksomheden er gratis lige nu i den der sammenhæng, så er der al den data og alle de forbruger, sådan kontakter og sådan nogle ting, man har, hele det infrastruktursystem, man har. Så det virker som noget, der er sindssygt billigt. Og så er det jo spørgsmålet, om der er et eller andet, som man ikke sådan lige er klar over. Og jeg har et super godt indtryk af de der founder der, to tyske unge gutter. Så det er sådan, jeg har det. Jeg er ikke specielt bekymret for det. Og så den anden ting, som jeg altid gør, det er at prøve at finde ud af, hvad er det så egentlig dem, der... Hvad er det, bearcasen er? Og der er ikke rigtig nogen sådan god bearcase på det, som jeg kan ikke finde noget. Og så får jeg lidt ligesom dengang med Carvana, så tror jeg mere på, at... at det marked, der tager fejl, det er i hvert fald set før, at de gør det. Det der ligesom, hvis man skal finde en forklaring på det, der er sket med HelloFresh, så sidste sommer, det zoomer man helt ud, så er væksten gået ud af det efter corona. Og dels så blev der trukket en masse efterspørgsel frem under corona, det vil sige, at man kæmper mod nogle kohorter, som ligesom har været inde og prøve det og sådan nogle ting. Det er svært at få nye kunder ind. Så har vi fået en periode, hvor forbrugerne er blevet sværere og sværere, det vil sige, at lysten til at købe noget, som man føler er premium, den bliver bare mindre og mindre. Så det har ramt branchen også. Så har Factor været en succes, og så i sidste sommer, der begyndte Factor at sælge dårligere end forventet. Og det går stadigvæk rigtig, rigtig godt med høje vækstrater. Men det var sådan der, aktiekursen begyndte at køre nedad. Og så har kursen, altså så er tallene dårligere og dårligere. Og det, som Det man skal forstå, det er, at der er adgang til at købe data omkring, hvordan det går. Så når kursen falder lige nu, så tror jeg, det er fordi, at salget ikke ser særlig godt ud via alternativ data. Det er simpelthen kreditkortdata, man kan trække, og så kan man se, hvad deres salg er. Så det tror jeg, man skal forvente og komme til at se, at næste regnskab er svagt. Og så er der rigtig mange short positioner i den her aktie, og de tør så godt være i den, når det er sådan, at næste regnskab formentlig bliver en nedgradering. Men den her zoom ud og så se på, hvad er virksomheden så egentlig værd? Hvor langt er vi egentlig kommet under fair værdi? Den synes jeg, den tænker jeg ikke, markedet laver lige nu. Og der er heller ikke behov for det, fordi hvis næste kvartal også bliver dårligt, så er man ikke så bange for, at kursen lige pludselig stikker af. Så det er sådan, ja, det var en lang rant, men det er mit take på det. Jeg tror virkelig, der er meget værdi. Jeg har selv øget, og New Deal Invest øger også. Jeg har primært mine investeringer i New Deal Invest, men jeg har sådan, jeg har lidt lejepositioner, hvor jeg godt kan lide de her helt udbumpede aktier og købe i dem, og så køber jeg faktisk i dem i frie midler om muligt, fordi at så hvis det går ligesom det gik med Carvana, så har man noget, hvor man kan skubbe rigtig meget skat i lang tid på det, og så kører jeg små positioner i forhold til min økonomi.
Vi hopper lige over og ser på nogle andre markedsnyheder. Der var et joint venture med Volkswagen og Rivian. Det fik simpelthen Rivian-aktien til at stige 30% i aftermarkedet. Jeg tror faktisk, den var helt op i omkring 50%. De vil investere 5 milliarder US dollars, Volkswagen, i det her projekt her. Det bliver spændende at se, hvad det sådan mere konkret indebærer. Det kommer der nok snart noget mere konkret ud omkring. Så har vi lige over til Uber. Det er Piper Sandler, som er ude og hæve deres vurdering af den her aktie. De mener, den skal koste omkring fair value 88 US dollars, og de kalder det her ride-hailing-selskab en sovende gigant. Og det er på grund af den her, deres potentiale ind i den her reklame-business, som vi har talt meget om. Og lige om et øjeblik, så segwayer vi lige over i Amazon, men du havde også lige en Uber-nyhed inden, at vi går i Amazon.
Ja, Uber og Aurora starter op med autonome trucks imellem Dallas og Houston. Og tanken i det her, det er, altså Aurora er Ubers gamle selvkørende teknologidel, hvor de har solgt, der de solgt fra til Aurora. Og Aurora træner, vi nævnte den faktisk for en eller to gange siden, Aurora træner selvkørende teknologi på lastbiler ved simulation. Og nu er man ved at være så langt, at man er tæt på at kunne lade trucksene køre, ikke ind i byerne, men imellem byerne. Så mellem Dallas og Houston, så opretter man sådan, så kører de selv der, og så stiger der en chauffør på, når man skal køre ind i byen, og så den anden vej. Og det giver meget god mening, at det kan være sådan en mild vej til at komme i gang med selvkørende teknologi. Men der har de lavet en deal om at sætte gang i det her med at køre fragtepakker på den måde.
Så onsdag gik Amazon, som kun det femte selskab over 2 trilliarder US dollar i market cap. Det her 4-5-6 hovedet monster, eller hvor mange bundsolide forretningsområder eller ben de nu står på. Det er jo en af de her aktier, Mads, hvor det måske sådan lige pt. Er lidt svært at finde håret i suppen. Ja, måske kunne man da næsten være så fræk at sige, at en større nedtur i Amazon skal nok måske findes i noget makro eller noget geopolitisk eller et eller andet, eller hvad er dit syn på Amazon?
Jamen det er som du siger, altså en virksomhed, som innoverer, og de har altid gjort det her med at bygge det næste nye, hele tiden have en masse små nye projekter inde i maven, og det ser vi dem også have nu, og kommer løbende frem med dem. De er også langt med selvkørende teknologi. De har også lavet hængende satellitter oppe, eller på vej til det, til at give os bredbånds internet, Project Kuiper. De bygger deres egne chips også, og også nogle ting. Og der du kom fra, det var det her med reklamerne, at de er den største inden for det, vi kalder retail media, som vi har talt meget om. Og det er det her med, at, at bruge de e-handelsvirksomhederne som reklameobjekt. Det er der, du reklamerer. Og så kan du altså reklamere, når kunden har logget ind, fordi nu er man til at købe, bam, så smider du din reklame op. Så det er rigtig værdifuldt som reklamevirksomhed. Og der ser vi Amazon vokse deres reklamevirksomhed rigtig meget i de her år her. De kommer også lidt lettere omkring det der med data, at de skal ikke ud og hente data, fordi de har selv rigtig mange data fra deres services. Uber, helt samme ting, at Uber er også et sted, man har øjnene på, så det vil sige, de er også retail media, at når man er ude at køre, så har man et eller andet, man skal, og der er det værdifuldt at præsentere folk for reklamer der. Hvis man er ved at køre nogen til lufthavnen, så er det nok en god idé at vise nogle Starbucks-reklamer og nogle McDonald's-reklamer, sådan at kunden måske bliver sulten, når vedkommende kommer frem. Og det er ikke der, man skal vise ham plæneklipper-reklamen. Så der er meget værdi i det her retail media segment. Og det er helt klart der, hvor at Uber og DoorDash og de her virksomheder har en potentielt kæmpe forretning inde i maven.
Ja, fordi det er jo netop det her app to basket, som man måske vil kalde det, at Mads er inde på Amazon og vil gerne købe en ny Boyzone-plakat, men så skal han have noget selvklæbende tape, så den kan hænges op, og når han så trykker på Boyzone...
Det?
Jeg tror, du ligner en, der har hørt Boyzone i dine unge dage.
Nej, jeg er uskyldig.
Han bliver lidt rødt i hovedet. Jeg tror, han har hørt Boyzone. De var fandme også gode. Nå, men han skal så, når man så har det, så er det jo det her, du ser... den her lille reklame, der kommer op, inden man smider det over og gennemfører sit køb, så er der nogle små add-ons, man kan. Og det er jo det der, der har så super stor værdi, både for dem, der sælger det her selvklæbende tape, men jo selvfølgelig også for Amazon, for de kan gå ud og vise, jamen, de kan simpelthen gå ud og vise deres reklamekunder, at jamen, det her, det resulterer simpelthen i direkte salg, i stedet for, at man skal ind på Google og trykke på selvklæbende tape til en Boyzone-plakat, så er der lidt længere vej ind, og Google har ikke rigtig mulighed for at finde ud af, om man rent faktisk købte det, for de stiller det videre. Og lige præcis den her, det giver jo sig, altså, det giver jo sig selv, at det er ekstremt smart at reklamere for det. Tror du for Amazons prisen, det kan selvfølgelig være svært at vurdere, men tror du, at det her potentiale inden for den her reklame omsætning, tror du, den er indregnet i den her kurs, eller kunne den potentielt godt stige mere?
Altså når man taler om, at det her reklame, det er så vigtigt, så er det jo fordi, at det koster ikke ret meget at lave en reklame. Altså det er bare at sætte det op, så det vil sige, at marginalen er rigtig, rigtig høj på det. Så hvis reklamedelen vokser med 10%, så betyder det rigtig meget for bundlinjen. Og sådan er det for alle de her virksomheder. Amazon har altid været svær at prissætte, ikke også? Fordi at du skal også sætte en pris på Project Kuiper, de her lavt hængende satellitter. Og det er lidt, at det er bare sådan, det er bare tal, man hiver ud. Så for mig med de her virksomheder, da Amazon er en virksomhed, som er på vej opad, og det tror jeg, den er de næste 10 år-agtigt. Der er i hvert fald ingen tegn til, at den ikke er det. Så jeg tror generelt, at det er meget godt at købe, når den falder, og tage lidt gevinst, når den er stigen igen. I bund og grund, så tror jeg, at mange af de her tech-aktier har den rigtige pris, når de handler oppe, hvor de er dyre, fordi de giver et overnormalt afkast generelt. Og det vil sige, at når de så falder, så er det typisk, fordi de er blevet for billige. Og Amazon, man kan gå ind og tage bruttoprofitten på Amazon, altså se, hvor meget de tjener, før at de begynder at investere og alt muligt andet, der tjener på den løbende forretning. Og så følger aktiekursen egentlig meget fint bruttoprofitten. Så det følger sådan nogenlunde toplinjen. Men det afhænger jo af, hvad de projekter, de har, de tips, de bygger, og de satellitter, de skyder op, og sådan nogle ting, om det bliver en succes eller ej. Fremadrettet.
Vi hopper lidt smut over til Apple, som salg i Kina, ikke kun af Apple-telefoner, men primært af her iPhones, kommet ud, at salget af udenlandske telefoner, det steg 39,6% i maj måned, hvis man sammenligner med året før. Der blev altså sendt 5 millioner iPhones, eller 5 millioner units til Kina af primært iPhones mod 3,6 millioner året før. Så altså ind til maj var der blevet sendt 5 millioner telefoner, og der har været i hele sidste år solgt sendt 3,6 millioner telefoner. Så altså næsten 40% stigning på salget af telefoner. Og det er jo ja, meget positivt nyt for Apple, hvis de kan komme i gang med det, og også med en ny AI-telefon lige på trapperne formentlig. Det er nok i september, at vi ser præstationer, den som det plejer at være, hvis jeg ikke tager helt fejl. Så ja, det virker som om, at der er stort comeback til Apple i øjeblikket.
Det der Kina noget, ikke? Altså også med Tesla. Hvor mange Tesla'er kommer de til at sælge i Kina? Hvor mange iPhones kommer Apple til at sælge i Kina? Det er virkelig så svært at gætte på. Det er så politisk betændt og følsomt. Så jeg tror, man skal tage det som en optionalitet, at det kan gå godt.
Men det er selvfølgelig godt at vide, at de ikke helt har forladt mark, eller kineserne ikke har helt har forladt iPhone. Det er jo måske det, man ser lidt med mange af de andre store produkter. At det er jo selvfølgelig, at Tesla også inde i Kina og de her, men tro, at de slår de lokale bilmærker på den lange bane. Det er nok heller ikke det, de regner med. Det er nok heller ikke det, investorerne gør. Kina begynder eller har i mange år lukket sig mere og mere, og det fortsætter jo nok den her nationalisering af tingene i stedet for. Så jeg tror det lidt, at mange af de her udenlandske selskaber og bare skal se det som en add-on eller en bonus med hvad de sælger i Kina gående fremad, og ikke sådan ligesom rette deres markedsføring og de her ting mod Kina. Der er det nok smartere med Indonesien og Malaysia og Indien og hvad vi ellers har i forhold til det, som er lidt mere sådan foreign-friendly, hvis man kan bruge det udtryk.
Jeg sidder og nikker med hele kroppen.
Mads, vi skal forbi de local.
Ja, D-Local samarbejder med en keniansk bank om cross-border betaling. Som jeg lige forstår det, så bliver det nemmere for kenianere at sende penge hjem til Kenya og kan bruge D-Local til det. D-Local er jo den her virksomhed, som hjælper med at få penge betalt på tværs af grænser. Typisk har det været e-commerce virksomheder, sådan noget, man har samarbejdet med. Men man har også en stor forretning med at udbetale penge, udbetale løn til folk, betale penge retur og sådan nogle ting. Og som jeg lige forstår det her samarbejde, så er det altså, at man muliggør, at folk kan sende penge tilbage til Kenya. Og man kan sige, at hvis man skulle finde et sted, der var nemt at konkurrere i verden, så er det der at konkurrere med SWIFT-systemet, fordi det er der så dyrt og så dårligt, som næsten man kan ikke forestille sig noget værre. Så det her skal nok blive en succes, hvis det kan det her, som jeg tænker, det lyder som.
Og det var også det, vi snakkede om med Coinbase, som tilbudte de her til deres latinamerikanske kunder, at de kan veksle det om til krypto og så få sendt det hjem til familierne og sådan noget. Og det giver også god mening, at man har flere forskellige muligheder i Afrika for at gøre det samme, for jeg kan forestille mig, at der også er mange, som arbejder i andre lande der, som skal have pengene frem og tilbage. Så det er helt sikkert noget, som jo er super positivt, at folk ikke skal betale et eller andet vanvittigt honorar på 25% for at sende pengene hjem til familien. Det er jo nok ikke de allerhøjeste lønnet i den her verden, så det er da kun positivt. Vi skal lige over til SpaceX, Elon Musks rumprojekt.
Ja, der er tender offer for nogle af medarbejderaktierne, så nogle af medarbejderne, dem der har medarbejderaktier, får mulighed for at sælge lidt fra. Og SpaceX, altså hvad de er sat til 210 milliarder US dollars, det er rekord for en ikke-noteret amerikansk virksomhed. ByteDance er dyrere på 268 milliarder, er den vurderet til. Men man må lige kip på hatten for Elon der. Han gør det meget godt, synes jeg.
Det må man sige. Så er der også et startup-selskab med en ret ambitiøs plan. De er i gang med at rejse med kapital til at konkurrere med selveste Nvidia.
Ja, Edge hedder det. En ny startup, som bygger en chip, som skal prøve at tage kampen op med Nvidia. Det er, den kommer til at hedde Soho, og den er 10 gange hurtigere end Blackwell, Nvidias nye chip. Det, der er pointen her, det er, at hvis man tager Blackwell, Nvidias chip, så er det kun omkring 5% af selve chippen, der bliver brugt til kerneydelsen. Mens resten af chippen er sådan til at styre alt det, der foregår, og fordele dataen og computer og alt sådan noget de rigtige steder hen. Og der har Edge så lavet en det man kalder en ASIC, altså en chip, der er specialiseret i et bestemt workload. Og så kan man faktisk komme op på, at det er 30% af chippen, som kan bruges til kerneydelsen. Og det som den her Soho-chip kan, det er, at den kan bruges til transformer-modellerne. Altså ChatGPT, det her generative AI. Så en helt specifik model kan den bruges til, og så bliver modellen nærmest bare brændt ind i chippen, sådan at det er sådan her, den fungerer. Og derfor så behøver man ikke alt det der, den del af chippen, der skal finde ud af, hvad er det, der foregår her. Der bliver kun sendt én type arbejde ind i chippen, og så kan den én ting. Og derfor så er den, så bliver den hurtigere og billigere at bruge og bedre. Vi har talt om det nogle gange, det er det, jeg kalder heterogen compute. Altså det vil sige, at når nogle workloads bliver store nok, så giver det mening at lave nogle chips, der løser dem, som er specielt designet til dem. Og når workloads er store nok, så kører man dem igennem nogle sådan mere generelle chips, som kan lidt af hvert. Og det vil sige, så skal der også være en større del af chippen, der går til, at de kan lidt af hvert, og kan finde ud af, hvordan håndterer man det, og der kommer noget forskelligt ind i den, og sådan nogle ting. Så man kan måske sammenligne lidt med en tømrer, som ved, at alt det træ, der kommer ind ad døren, det skal han bare bygge døre af. Altså, så er der ikke så meget. Men hvis han både skal bygge døre, reoler og alt muligt forskelligt, så skal han først i gang med brugsvejledning og sådan nogle ting. Så ja, så det kommer til at ske. Og det er sindssygt spændende, fordi det er den første sådan seriøse. Og så de der tal, at den bliver 10 gange hurtigere end Blackwell, som man bare synes, det var dog den vildeste tip, man kan forestille sig. Og så er der det der med, hvad så gør Nvidia, ikke bare det her. Men Nvidia, de har jo netop bygget den der chip, som kan det hele. Så for dem, de vil begynde at konkurrere med sig selv, hvis de begynder på alle de her enkelte workloads, og der har de måske heller ikke den samme fordel af deres CUDA-platform mere. Det her, det bliver bare sådan, at det kommer til at forløbe med ASICs til mange forskellige ting.
Vi skal i gang med dagens tema, Mads. Den her EU-regulering af Big Tech, hvad der præcis foregår, udover at der bliver troet med diverse bøder og indkrævet til højre og venstre, specielt ja, en trend, vi har set primært de sidste 4, 5, 6 år eller noget i den her stil, startende med, at Facebook de røg i møllen, og så blev det ligesom sådan stille og roligt kanaliseret over nogle af de andre. Og dem, der sådan ligesom har holdt sig lidt i baggrunden, Microsoft, de ligger så i skudlinjen i øjeblikket på grund af den her Teams-integration. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan de her hænger sammen, og måske også sådan lige, hvorfor det er, at EU de er så hårde med politistaven her?
Ja, det er et godt spørgsmål, hvorfor EU er så hårde, og faktisk ikke sådan helt sikker på, hvad det er, men man kan sige, at alle de store giganter, internetgiganter, de er jo ikke EU-virksomheder. Så noget af det ligger måske i, at ligesom for at give mulighed for andre at konkurrere med dem. Men det der er nu, Microsoft risikerer at få en bøde på grund af Teams-integrationen, at man lavede det til, og det er hele tiden det her med, at når ting sådan bliver integreret til et produkt, hvor brugeren så bruger flere forskellige komponenter af produktet, og de store virksomheder ligesom bundler det sammen, sådan at man bare kommer til at bruge det, og det var jo oprindeligt Slack, som klagede over Microsoft og Teams-integrationen, og så har Salesforce sådan bare kørt det videre, efter de købte Slack. Det er nok rimeligt nok med hensyn til Microsoft. Så Apple kom i søgelyset nu, og det som det, 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 jeg synes er vildt spændende lige nu, at de kan få en bøde på 10% af omsætningen og mere, hvis det gentager sig. Det er et kæmpe store tal. Og når man har det her tal, så er det sådan, at Apple, det er 8, cirka 8% af Apples omsætning, der ligger i Europa. Og så, altså hvis jeg var Apple, så tror jeg bare, at jeg ville sige, altså whatever, altså, så lader vi da bare være. Altså så lukker vi det marked. Det er i hvert fald, det er mange af de her store, man tænker over, det er, hvor meget risiko vil man løbe i Europa. Men Bruxelles siger, at Apple besværliggør konkurrencen, og de er bekymrede for, om udviklere frit kan styre deres kunder. Og det kommer sådan lidt tilbage fra den her Spotify-sag, hvor at når man skal betale sit Spotify-abonnement, man bruger Spotify på telefonen, jamen så vil Apple gerne have, at man betaler det på telefonen, fordi så får Apple de der procenter, som de skal have af det. Men Spotify kunne principielt bare lade kunden betale over på en hjemmeside et eller andet sted, som er uden for Apple-økosystemet. Og det er det, man kalder med at styre kunderne et andet sted hen, og det må man ikke.
Jeg er faktisk ret sikker på med Spotify nu her, for nu har jeg lige fornyet mit abonnement godt nok igennem Indien, men der skal man nemlig over på Mac'en og gøre det. Der kan du ikke gøre det inden fra din app. Der kan du ikke købe det her premium abonnement. Der logger de ind over på det. Og det ved jeg ikke, om kan have noget med det at gøre. Men det er i hvert fald ikke muligt at købe det derinde fra.
Ja, det er i hvert fald det, som det er jo det, EU siger, at det må Apple ikke gøre. Apple skal lade folk sådan betale, hvor man vil, og sådan nogle ting. Apple derimod siger jo, at det folk får, det er jo sikkerhed og sådan noget App Store, funktionalitet i App Store og sådan nogle ting, og det skal man betale for, det de leverer, og det er sådan, det hele snakken går på. Men Apple har jo så lavet et ekstra sæt forretningsregler nu her, som på grund af Digital Markets Act, som er kommet frem fra Europa. Så nu er der tre typer regler. Så der er de normale regler, som er dem her med, at man betaler ind i App Store og giver et fee, og så hvis man sender kunden et andet sted hen, så skal Apple stadigvæk have deres cut, uanset om man betaler via PC'en eller via telefonen. Så har Apple lavet nogle nye regler med et lavere fee, og så er der Core Technology Fee, som er et fee for adgang til Apples ID. Og det er sådan set fair nok, at de laver et godt produkt og sørger for en masse ting, og det skal de have et fee for. Og så er der den her mulighed for, at man kan lave en third-party app store, hvor at så er det uden regler. Så bruger man ikke Apples app store, men bruger noget andet. Og der er sådan nogle trin, hvor man, når man installerer, så bliver man advaret om, at det her det er så usikkert, nu gør man et eller andet. Og sådan i bund og grund, så bruger man bare hardwaren i telefonen, og så er det den nye App Store, der står for sikkerheden og sådan nogle ting. Så Apple er nødt til at flage, at nu er du altså ikke lige så sikret, som du er, når du normalt bruger Apple. Så siger EU nu her, at altså, der var tre forskellige regler. Så siger EU, at under de fleste af de mulige forretningssæt, hæmmer man den der mulighed for at styre brugerne et andet sted hen. Og det er rigtigt. Altså to ud af tre sæt, der er der en udgift på det. Og det kommer til at køre den her. Apple vil sige, at de har lavet de andre muligheder og så videre, og EU synes stadigvæk, at de muligheder ikke er reelle. Og noget af det ligger også i, at Apples produkter simpelthen er så gode, at det der med en tredjeparti App Store og sådan nogle ting, det er måske ikke særlig aktuelt. Der er også noget omkring browseren på telefonen, som vi bruger, at der Apples egen måde at gøre det på er mere sikker, og der er mulighed for at speede det op og sådan nogle ting, så oplevelsen bliver for dårlig, når man går over på en anden mulighed. Men Apple har så i den her uge svaret igen med, eller nej, jeg ved ikke, om de har svaret igen, men Apple siger i hvert fald, at de kommer ikke til at udrulle Apple Intelligence i EU, og de kommer ikke til at udrulle det, der hedder iPhone Mirroring og SharePlay Screen. Og hvis man lige sådan, det som det her Digital Markets Act kræver, det, eller siger, det er, at det er forbudt at favorisere egne tilbud. Så det vil sige, at man må ikke guide brugeren hen på nogle af sine egne tilbud. Man skal også give mulighed for, at de kan blive guidet hen på nogle alternative tilbud. Det der Teams måske ikke, Microsoft og Teams er lidt i problemer. Så er det forbudt at bruge personlige data på tværs af forskellige services. Så hvis man har data fra en app eller en service, så må man ikke bruge det over en anden service, så får man fordele af at være sådan en stor platform. Så må man ikke bruge data, som man erhverver via tredje part, til at konkurrere mod den tredje part. Så der er et eller andet omkring, hvis man høster data, fordi at nogen bruger Spotify på iPhone og sådan nogle ting, så skal man passe meget på med, hvad man bruger de data til. Og så skal de tillade downloads af apps fra rivaler. Og hvis vi så tager det over på de her nye funktionaliteter på iPhone, som man ikke vil udrulle i EU, så er det her med iPhone mirroring. Og det er det her med, at man kan, vores iPhone er den, vi altid bruger til alt muligt, webbank og så videre, ikke? Så når man sidder ved Mac'en, så bliver det den her funktionalitet, at man kan hive iPhone'en op, og så sidde og betjene iPhone via sin Mac, også selvom iPhone'en ligger ude i bilen eller et eller andet. Men så er spørgsmålet i forhold til Digital Markets Act, må Apple så tilbyde det her til Mac-brugere, uden også at tilbyde det til folk, der har en Windows-PC eller en Linux-PC? Og hvad kommer det til at betyde for sikkerheden, hvis det er sådan, at Windows eller Linux-PC'er lige pludselig kan logge på den iPhone, der ligger ude i bilen? Så har Apple ikke kontrol over det mere, og så bliver sikkerheden det her med flere forskellige virksomheder og sådan nogle ting. Så det synes jeg egentlig giver god mening, at man ikke vil. Så er der screen sharing, at man kan lade andre kigge på skærmen og kigge med på ens skærm. Og igen, så er det det samme, og Apple tilbyder det her over FaceTime, uden at tilbyde det over for eksempel Messenger. Men så snart man begynder at sende det her ud af byen, så risikerer man igen, at der kommer sikkerhedsproblemer. Tingene fungerer godt og sikkert, fordi det er inde i Apples eget økosystem, så snart det skal brydes op og sendes ud, så bliver det et problem, og er man så i strid med Digital Markets Act, hvis ikke man lader det ske, hvis nogen kommer og siger, vi er sikre nok, vi vil have, at det her kan foregå via os. Og så kommer vi over til Apple Intelligence, og der bliver det samme, hvor Apple gør Siri smart, uden at Alexa kan tilbydes det også. Og hvis så, at Alexa skal tilbydes, så betyder det, at Apple skal lade Alexa tilgå de data, der er på iPhone, og hvor er så datasikkerheden henne, og sådan nogle ting. Og så det aller sidste, det er det her med grænserne for, hvornår Apple Intelligence bruger dine data, og begynder at konkurrere med andre produkter. Og faktisk så er det sådan, at man må ikke bruge data fra en nuværende platform, til en fremtidig platform. Så det bliver faktisk i strid med Digital Markets Act, at Apple bruger de data, man har fra brugen af iOS til Apple Intelligence, fordi Apple Intelligence er en ny platform, en fremtidig. Og det som EU gør, det er, at de forhindrer al den her integration, vi snakker om. De her produkter er gode, fordi de virker på tværs af forskellige funktionaliteter, eller vertikalt integreret, sådan at man kan bruge data. Man kan bruge data fra styresystemet til, at Siri bliver klog og kan svare med kontekst, ved hvad jeg plejer at gøre og sådan nogle ting. Og alt det her, det forsvinder, hvis dataerne ikke må bruges, så er Siri stadigvæk dum og kan ingenting. Og jeg tror, at det her altså, det her EU har bygget her, det var rigtigt til vinderne, altså til internetverden. Det var en moden verden, hvor produkter var færdigudviklet, og big tech var giganter. Men nu her, hvor vi er lige starten af AI-verdenen, der er produkterne unge, det vil sige, de har simpelthen brug for at være vertikalt integreret og integreret på tværs, og så er big tech måske ikke engang giganter mere. Altså, de er allerede overhalet af Nvidia. Så måske er... måske er det her bare noget, der er bygget til at regulere internetverden, men slet ikke er i verden.
Når jeg sidder og hører dig tale om det her, så kommer jeg til at tænke på, at måske netop intentionen er omkring at holde alt strømlignet og give alle lige konkurrencemæssige fordele og sådan noget. Det er jo det, der er formål med det her. Men det er simpelthen så kompleks en verden at gøre det i, og de her ting har måske fungeret nemmere, at det var lidt nemmere at sige, jamen man må ikke sælge svinekød fra Danmark til Tyskland. Jamen det var nemt at forstå, fordi det var en fysisk vare, der kørte, og så kunne man sætte nogle tolde op, og man kunne holde øje med, hvad der var og hvad der ikke kom ind, og sådan noget. Det kan man bare ikke med data, det kan man ikke i forhold til det her, og de er ikke inde at vide, hvor meget de besværliggør for forbrugerne i Apple, fordi de kan ikke få lov at kigge ind i Apples, og de er sikkert overhovedet eller ikke kloge nok til det. Det er jo nogle politikere, de ved jo ikke forfærdeligt meget om det her. Det er der jo mange, der ikke gør, så det er der jo ikke noget i. Men de sidder og regulerer mod noget, som de ikke forstår. Så det virker lidt nogle gange, som om intentionerne er der. De kommer ikke fra et dårligt sted, men at det... Ja, at det giver ikke så mange mening, fordi det er simpelthen for komplekst til, at man kan lave sådan et klassisk system og dele pære og bananer op på den måde, som man måske har kunnet med andre ting, sådan fysiske varer tidligere. Det er sådan i hvert fald de tanker, jeg sidder med, når du sådan forklarer det her.
Ja, en anden måde, sådan, altså, jeg tror også for Apple det her med, at de ved ikke, om de er komplienter eller ej, og EU kan bare sende dem en bøde på x milliarder. Altså, det er jo ligesom, at EU siger, at man må ikke køre rådent. Og sådan, hvad er det at køre rådent? Altså, er det at køre 2 kilometer for hurtigt, eller er det at ramme fortovskanten i et højre sving, eller altså... sådan et eller andet, og hvis du kører rådden, så får du en bøde på 10% af omsætningen. Det er bare sådan, det er umuligt lige at forstå, hvornår er det så, at problemerne er, og jeg tror, ja, altså så godt forstå, at man er bekymret, når bøderne bliver så store for, om det overhovedet giver mening, og i hvert fald så må man lige bede EU om at prøve at specificere, hvad må man her, hvad må man ikke, og det tror jeg også bare, det er det, de gør.
Mads, vi skal over have dagens 3 AI-aktier. Core Scientific, en ny aktie.
Ja, infrastruktur. Core Scientific er infrastruktur, og det er en ny aktie, der er relativt ny børsnoteret. Det Core Scientific kan, det er, at de kan bygge datacentre og drifte datacentre og skalere dem. Og det er simpelthen så spændende at høre om, men de er bare dygtige til den del af det, så deres forretningsmodel har været, at de bygger Bitcoin mining datacenter, og så er de også med til at drifte dem, og samtidig har de dem selv, og drifter dem selv for deres egen, for selv at mine. Og de er så også begyndt at lige så stille at bevæge sig ind på AI-datacentre. Og ned ad vejen, der bliver det nok en kombination, fordi at AI-datacenter, de har sådan nogle peaks, hvor at så bruger de rigtig meget energi, og så på andre tidspunkter bruger de ikke ret meget energi. Så hvis man nu kommer til sådan et elektricitet-grid, og så siger, vi vil godt i peak-perioder kunne trække så meget strøm, så bliver de lange i spyttet i sådan et elektricitetsområde. Det kan være svært at honorere. Og så især fordi det giver ikke mening, hvis der så er andre perioder, hvor man ikke bruger særlig meget. Og der kan man ved at kombinere Bitcoin og Bitcoin mining og så AI datacenter, så kan man koble Bitcoin miningen til, når at AI workloadet ikke er så stort, og sådan at man holder energi, udnytter ligesom det rum, man får for energiforbrug. Så er der rigtig mange ting. Altså, og der er også noget, hvis man skal optimere sådan datacenter ordentligt, så er man simpelthen også nødt til at forstå, at jordens vibrationer, det nedsætter effektiviteten af datacenteret lidt, så det skal man også sørge for at få bygget ind. Altså, det er så højteknologisk det her, så det er helt, helt vildt. Og for at vride de sidste procent effektivitet ud af det, så skal man virkelig omkring alt det her, og de bygger sensorer ind, så de måler luftfugtighed, måler temperaturer og måler alt muligt forskelligt i de her centre, sådan at det virkelig kører optimalt. Det er sindssygt spændende. Men Core Scientific er en spændende aktie. Jeg tror, den bliver meget hot, fordi det er sådan et af de steder, man kan blive eksponeret imod det her med højteknologisk udbygning af datacentre. De samarbejder med en virksomhed, der hedder CoreWeave, som ikke er børsnoteret endnu, som også er udvikler af datacentre. Så er der dataaktien, som er Bill.com. Og Bill.com, det er jo den her virksomhed, som faciliterer betaling og regnskab for små og mellemstore virksomheder i USA, har 1% af den amerikanske bruttonationalprodukt, som er betalingsvolumen, der kører igennem deres. Og noget af det, de bruger data til, det er, at de hjælper virksomhederne med, at man ikke skal sidde og vinge af og godkende regningerne. Så når en virksomhed er på Bill, der kommer en regning ind fra en eller anden virksomhed, så bruger Bill kendskabet til den her regning fra den anden virksomhed til at bedømme, om det er en regning, som den virksomhed, der modtager regningen, lige bør tjekke, eller om man bare kan køre den igennem stille og roligt. Så det hjælper med at tage arbejde af for virksomheder, deres kendskab til det, der sker. Og så use case'en, der skulle vi over til Formel 1. Og det var faktisk, der er en podcast, der hedder Odd Lots, som jeg synes er virkelig, virkelig god. Og de talte, det var faktisk et interview med Kåre Weave, og så talte de om, så spurgte de ham, direktøren for Kåre Weave, hvad de her nye chip-generationer, der kommer til at betyde, hvad de kommer til at betyde, altså de her Blackwell chips, der kommer nu, hvor man kan noget mere. Og det hører med til den her historie, at det, der virkelig gør, at vi kan mere og mere, det er hardwaren. Det er den, softwaremodellerne er egentlig sådan de samme. Dem har man kendt siden 60'erne, men det nye, det er, at man lige pludselig kan en masse ting med chips. Og det han så sagde, det var, at noget af det, man kommer til at kunne nu, det er computational fluid dynamics, altså at man kan beregne, hvordan væsker arbejder, og sådan nogle ting, gør det rigtig lækkert, altså fysik-simulationer. Og det kommer til at betyde også noget inden for Formel 1, fordi at der er det jo så, det er ikke væske, men det er så vind, man beregner på og simulerer på der. Og i 2026, så kommer der nye regler for Formel 1, så må man bruge AI til at simulere vind på de her biler, og til at designe bilerne med. Ellers så har det været sådan, at der har været nogle restriktioner på det, så man må bruge en vindtunnel og sådan nogle ting, men man har ikke må bruge det her high-tech, men det bliver der altså åbnet op for. Så det er spændende, så bilerne kan komme til at se helt anderledes ud lige pludselig, fordi at man kan simulere, og så kan man teste sindssygt mange forskellige former og sådan nogle ting lige pludselig.
Det er enormt restriktivt Formel 1 i forhold til, hvor meget man må køre og simulation og sådan nogle ting, også for netop, at det ikke bare bliver money race, fordi så er det bare pengene, der bestemmer, hvis man må testkøre, så der er helt vildt strenge regler med både simulation og hvor meget du fysisk må ind, så det er en større videnskab omkring det der, så det er spændende, men det giver jo helt vildt god mening. Selvfølgelig så skal der også noget AI ind omkring det til alle de her ting, som man nu kan bruge AI til, og specielt jo også i biler her, så det bliver da sjovt at se, hvad det betyder for dem.
Ja, det bliver sindssygt spændende. Og det, i virkeligheden så er der jo rigtig meget i verden, der kan komme til at se anderledes ud, fordi at vi lige pludselig får mulighed for at teste ting. Altså sådan noget som crash test af biler i dag. Altså for 5 år, eller nej, bare et par år siden, så byggede man en bil, så kørte man ind i en pæl, og så og den foldede så meget sammen. Så prøvede man at ændre det, og så byggede man en ny og kørte den ind i en pæl. Og så man, hvordan... Og alt det her foregår på computeren nu. Altså det, og så kan man godt grine af, at man virkelig har kørt alle de der biler ind i pæle. Men nu kan man så gøre det, simulere det i stedet for. Og det giver så muligheden for, at man kan prøve nogle andre spændende designs eller andre, ja, tænk ud af boksen. Prøv noget nyt af. Så verden kender form.
Vi skal over og tale lidt med Jens Scherning omkring primært makro og renter. Det kommer her.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Så er det en kæmpe fornøjelse at byde velkommen til en ven af huset her, Jens Scherning fra Agrokura, som skal fortælle os om, hvad der skal op og hvad der skal ned her på kort og på lang sigt, så vi ikke selv behøver at gå og spekulere over det. Velkommen til, Jens Scherning.
Jo tak. Tak skal du have.
Jens, vil du lige starte med at fortælle om dig selv og om Agrokura?
Yep, det kan vi nemt gøre. Jeg har sådan set været med til at stifte Agrokura tilbage i 2010, og vi har for et par år siden købt det ud. Jeg og direktøren er investor, og medarbejder har også ejerskab i dag. Og vi rådgiver selvfølgelig inden for agrosektoren. Det er jo derfor navnet er der. Og det er alt fra analyse af finansiering og råvaremarkedet fylder rigtig meget. Og så er det hands-on, altså vi hjælper med disponering af råvaremarkedet. Vi laver hjælper med forhandle bidragssats, andre marginale gebyrer og sådan nogle ting. Og så har vi et brand ved siden af. Det er kapitalforvaltning. Det har vi valgt at kalde Cura Invest. Så vil man have også til at hjælpe med at placere sine penge, jamen, så kan man det også. Og vi har så valgt Saxo Bank som samarbejdspartner, og ligesom siger, at tage op i det på fuldmagt derigennem. Til efteråret kommer vi også med en fond på børsen, ligesom I har, Mads, vil ligesom sige, at det glæder vi rigtig meget til. Vores fond, den hedder Alfa Cura, og den er algoritmebestemt, og kommer til at køre med 100% obligationer til 100% aktier. Den er der faktisk allerede i dag, eller har været der lang tid som en app, som man kan sidde og kigge på der, og vi, den har kørt i flere år bare på en backtest. Den er faktisk op med lige knap 15% i år.
Det er flot.
Ja.
Hvordan har den gjort det? Har det været, hvad har trukket det?
Ja, den er 100% i aktie. Og den er jo lidt simpelt sammensat ud fra, altså aktie er jo en del af en ledende indikator, så det er jo OECD's ledende indikator, der ligger derinde. Og så er det bygget VIX-indeks ind, fordi tal kommer jo månedsbasis og bagudrettet. Så det med corona gør, at den ikke reagerer hurtigt nok, så tager VIX, altså hvis det kommer en udefra begivenhed, som er voldsom, så vil VIX knalde den ud af aktier ned i obligationer. Så fonden er 100% i aktier i øjeblikket.
Spændende.
Det er vel også et meget godt billede af, hvor vi er hen i øjeblikket. Det her med obligationer selvfølgelig er begyndt at give mere, men det er stadigvæk, hvis man har tidshorisonten, så er aktier jo stadigvæk det rigtige sted at være, sådan, i hvert fald på den korte og mellemlange lang bane. Det tror jeg både Mads og jeg er meget enige om. Så det lyder spændende og smart. Jens, vi skal have omdrejningspunktet i dag. Det bliver noget rente, det bliver en lille smule rente. Lad os prøve lige at starte med den her rentesænkning, vi fik i Europa. Den kom jo i starten af juni måned her, og hvordan ser du på det? Tror du, der kommer fjerde i Europa, og hvad med USA? Vi kan lige tage Europa først.
Ja, der kommer flere i Europa. Man kan jo, altså alle folk kan jo følge, hvad det sådan set implicit ligger i markedet. Der ligger to rentesænkninger med i Europa. Jeg har ikke lige helt styr, men så ligger det en klump i 2025 års i forventningssænkning. Så det er det, markedet regner med PT, og det tænker det er som i min optik minimum, hvad det kommer, fordi du kan sige, kigger man lidt på nøgletallene, så tænker de faktisk lidt ind for den lidt ringende side i øjeblikket. Der er stadigvæk ikke gang i væksten i Tyskland. Generelt set PMI-tal er skuffet her i juni måned for hele Europa, hele vejen rundt. Så er det været udskrivelse af valg nede i Frankrig. I sidder jo nok at følge med det franske aktieindeks. Det sagde jeg lige tak og farvel med de der små 8-9%, det var op med og var nede og runde negativt oven på den nyhed. Så der er nogle problemstillinger den vej rundt økonomisk. Det er lidt skidt selvfølgelig for økonomien, men det er selvfølgelig positivt for inflation og renter. Så jeg tænker, vi minimum får de to.
Nu er der mange, jeg følger med en del, og jeg synes, der er mange, der har talt lidt om, at er det egentlig nødvendigt at sætte renten ned i Europa? Er det for tidligt, vi gør det? Er det overhovedet nødvendigt? Hvad tænker du om det? Er det helt rigtigt, eller bare fordi, at det er sådan, at det var det, markedet har forventet, og vi tør ikke at sætte for meget skub i baljen i forbindelse med den her, og så sænker vi den bare? Er det klogt?
Ja, altså hvis vi skal have noget vækst tilbage i Europa, så er vi nødt til at få renten sat ned, fordi, og du kan jo sige, forbruget vil stille og roligt gå mere og mere i stå, hvis det ligesom ikke kommer ned, og så vil arbejdsløsheden stige mere, end man eventuelt har forventet. Altså det er jo ikke en ny finanskrise, fordi vi er jo væsentligt bedre polstret den her gang, så ligesom siger, at finanskrise det er jo med spekulation, ejendomsmarked og alt muligt andet spekulation. Huspriser er faldet, og vi blev arbejdsløse, det er jo skidt. Så er der nogle af problemer. Så det har vi ikke. Men en almindelig tilpasning, det er nødvendigt. Du kan sige, at Europa har indtil i hvert fald første kvartal 24 lidt under USA. Altså vi har jo haft små 6 kvartaler med en lille bitte plus på væksten. USA kørte jo igennem sidste år med 3%. Altså. Så det skriger lidt på, at vi skal have mere gang i julen her i Europa.
Der er nogen, der taler om det her med, at det er første gang, at Europa går forrest og laver ændringen først. Og så er der nogen, der taler om, at det der med, at Europa skulle sænke flere gange, før USA går i gang med at sænke, at det er sådan lidt... det er lidt problematisk i hvert fald. Hvad er det egentlig problemet er med det? Hvorfor er det, at det sådan kan være no-go?
Fordi vi kan komme til at importere inflationen fra USA. Vi kan godt sænke den flere gange, for det ligger der faktisk allerede i markedet. Men hvis markedet bliver ved med at forvente, at Europa skal sænke endnu mere, USA er slet ikke kommet i gang, eller skal langt ind i 25 med at komme i gang med at sænke renten, så begynder vi jo at importere den lidt højere inflation fra USA, og så går det der galt, og det betyder jo også en valutakursproblematik den vej rundt. Så det er derfor. Altså, men jeg tror nu, altså, hvis man lige skulle tage USA med, så tror jeg simpelthen, at USA kommer til at overraske negativt her i anden halvår, og måske jo lidt i 25.
Men kommer den her rentesænkning i USA i år, tænker du?
Det gør den, ja.
En?
Ja, men jeg tror det. Altså, man kan jo vente rundt, hvis man nu tog udgangspunkt i rentekurven, så har vi haft en værs rente i 2 år i USA, og herefter sommerferien 2 år i Danmark og Europa. Og hvad er en værs rentekurve? Jamen det er, at de korte renter er højere end de lange. Og hvis det er mange boligfolk, der lytter med, jamen så kan man jo bare gå ind og kigge på en F1, og det er omkring 4%, og mener en F5, og den er lidt under 3. Ikke? Og det vil sige, at typisk så kigger man på statsrenter, det er de 10-årige statsrenter ofte, de ligger omkring de her 2, 3, 2,5, ligger de i svinge imellem, og en KIBE 6, som er dem, der er kort rente i boligfinansiering i privatsektoren, den ligger omkring 3,75. Så du er jo cirka 1,25 over. Og i gennemsnit så er vi cirka, altså hvis man måler lidt historisk på det de sidste 10-20 år, så er du cirka 1% under den lange statsrente. Og det vil sige, at markedet forecaster jo sådan set, at KIBE 16 skal ned omkring 1,25 plus minus.
Og
få det rettet op. Og det vil sige, at og det kommer der også. Altså det viser historien også, at de korte renter på et eller andet tidspunkt, så accelererer de typisk på, at økonomien udvikler sig ringere, end man havde forventet. Og det er det, jeg tror kommer til at ske i USA, fordi hvis man skulle tage en teoretisk indflyvning på det, så er de ledende indikatorer i USA er faldet 27 måneder i træk nu. For et kvartal siden, der var der et enkelt positiv måned, men den blev revideret tilbage nu. Og det er faktisk rekord, siden man har lavet målingerne. Så 27 måneder faldet i de ledende indikatorer. Det har altid givet en recession. Det har bare taget rigtig lang tid, den her gang vi er ude i det lange udfaldsrum. Og det har stadigvæk noget at gøre med covid-19. Altså det, at man sad hjemme i USA i 6 måneder, fik man ikke forbrugt penge. Altså USA er jo ikke så udviklet nogen steder, som vi er herhjemme. Plus de fik de der 7% af BNP'en sendt ud til forbrugerne, så de havde jo en bugning af opsparing ekstraordinært. Så derfor har man nok kunne holde længe til, at inflation og renter kørte op. Men den buffer, den er væk, men det er faktisk det, der har gjort forsinkelsen. Så man kan jo se, at de høje renter i USA, det er jo 8,5% i bilrenter, det er 10-12% på bankrenter, det er små 7% på realkreditrenten, og så er det små 22% på kreditkortrenten. Der, det typisk kommer problemer, det er kreditkort, og der kan man se, at det er cirka 11%, det bliver misligeholdt af kreditkortgælden i øjeblikket. Og der skal vi tilbage til finanskrise for at finde et lignende niveau.
Og hvad ligger den normalt på? Hvad ligger den normalt på?
Jamen, ja, den ligger helt nede om alt imellem 3-5%. Så den ligger over dobbelt så højt.
Der er et meget sjovt datapunkt fra der er en virksomhed, der hedder Upstart, som monitorer, altså laver beregner, hvor gode folk er til at betale og laver kreditvurderinger og sådan nogle ting. Og på deres sidste regnskabsmeddelelse her, der sagde de, at de lån, de har til de laveste indkomstgrupper, til dem, man normalt siger, er de dårligste betalere, dem begynder de at se som værende sådan relativ OK, altså være igennem skoven, sådan okay. Måske taget udtryk for, at der er blevet lukket ned for deres lån for lang, lang tid siden, mens at de begynder at se den almindelige amerikaner som med job og huslån og så videre, som værende dem, der underperformer kreditmæssigt nu. Jeg ved ikke, om det passer ind i det, du...
Det passer rigtig godt. Som nævnt, stor forsinkelse. Og man kan jo også se det lidt over for de amerikanske tal, altså hvis man kigger på nye ordre. Nye ordre havde faktisk en rebound i 23 efter det kollaps i 22 på grund af inflation. Men nu er nye ordre nede med 2,5% igen her i 24. Og det er ligesom, som vi siger, at nu er opsparingen væk. Og nu, altså nu er man jo nødt til hele vejen rundt, fordi terminsydelsen er jo stadigvæk høj. Jo. Så jeg forventer, at nøgletallene i USA, at de vil blive til den ringe side i anden halvår, og måske lidt ringe, end markedet forventer. Det er skidt fra amerikansk økonomi selvfølgelig, men det er igen positivt for inflation og derved renter. Og jeg vil lige fremhæve, det er jo ikke en ny finanskrise, vi står overfor. Så det, at man får en opbremsning, mild recession, eller måske i værste tilfælde en almindelig recession, det er jo sådan set rigtig godt. Det vil være rigtig sundt, og arbejdsløsheden måske stiger fra 4-6%. Så det er selvfølgelig skidt, det er nogen, der skal ud af arbejdsmarkedet kortvarigt. Men det vil gøre, at den nedadgående lønpres, der er, altså lønstigningen falder jo også, både i Europa og USA, det er positivt med inflation, men den vil så fortsætte med at falde, hvis arbejdsløsheden stiger lidt. Og så vil USA også komme i gang med at sætte renten ned, fordi inflationen kommer på plads, og der vil komme flere rentetænkninger ind i markedet, som vi regner med i øjeblikket. Det vil alt sammen være rigtig positivt ind i 25 og 26 så fremadrettet.
Vi snakker lidt om, Jens, at aktiemarkedet er leading indicator inden for de her ting med 6-12 måneder. Og hvis vi snakker om, at vi ser fremad mod sådan relativt stabilt til 24, men ind mod 25, hvornår begynder vi at se folk tage lidt chatonger af spillebordet? Fordi hvis det her det rammer, så kan jeg også forstå på det, så rammer det på et eller andet tidspunkt i 25, måske i slutningen af 25 eller noget.
Det bør komme lidt før nu, fordi det er lidt indikator, er det du.
Så burde vi jo snart faktisk begynde at se et resultat af det her, eller hvor langt er vi fra det?
Timing er jo altid vanskeligt. Jeg tror, I kender alt til. Men jeg kan prøve at give et gæt på. Altså i første omgang, så tror jeg stadigvæk, at det med dårlige nøgletal, det vil blive taget positivt, fordi det vil gøre, at renten skal ned på aktiemarkedet. Men hvis arbejdsløsheden begynder at stige lidt, så kan du jo også have noget indtjening i virksomheden, der måske kommer til at skuffe, så aktiemarkedet selvfølgelig på et eller andet tidspunkt bliver ramt. Men du kan sige, vi har jo haft høj inflation, og derfor så skal man jo sammenligne med perioder, så vi skal tilbage til 40'erne og 70'erne for at finde noget sammenligneligt. Så i min optik, så har aktierne taget den store tilpasning i 22, tror jeg har sagt tidligere, hvor S&P 500 i oktober morgen i 22 var nede med 25%, og så 10% inflation fra det er 35%, har man tabt i købekraft, hvis man gik i panik og solgte sin aktie. Og det er historisk en stor tilpasning. Så den store tilpasning, den har været der. Men derfor det er jo helt naturligt at få en 10% korrektion på aktiemarkedet. Det er jo gængs, og den tror, den kommer til at ligge ude i 25. Så indtil videre, så tænker jeg, at 24 kører fornuftigt igennem. Vi har faktisk regnet med, at vi har haft større problem i anden kvartal, fordi det skulle komme et dræn på bankreserven her i anden kvartal. Men der er centralbanken så kommet ind og blødt op på likviditeten. Så vi havde en nedgang i aktier i april, men er kommet stærkt igen indtil nu. Så vi tænker, det er den almindelige sæsonudsving. Vi kører stille og roligt frem til omkring midt, slut august. Og så plejer den store sæsonkorrektion, altså lyder voldsom, men den plejer at ligge i september til midt oktober. Altså, det er jo alt imellem 3-4 til 5-6-8%. Og så har vi et julerally frem til jul. Så jeg tænker, i år, det kommer til at køre ligesom sidste år. Og vi ender i tocifret afkast. Derfra, der kunne 25 godt gå hen og blive lidt mere problematisk. Dermed ikke sagt, at man bare får minus 20%, men det kunne godt kortvarigt komme en korrektion ned på 10%, eller måske lidt mere, men altså mod slutningen af år, der er reddet skinnen på næsten. Fordi der kommer problemerne lidt.
Hvordan sådan, nu det er sådan, det har sådan været langtrukket det hele, og sådan på den måde måske anderledes, fordi at det har kørt så langt, corona efterfølgende og sådan noget. Sådan, hvis vi lige bare lader være med at snakke aktier og renter og sådan nogle ting, men hvordan ser du så realøkonomien, eller altså sådan økonomien, bliver ramt af den her lange tur, og tænker du, at Fed er for sent ude med at begynde at sænke renterne, og hvad bliver betydningen af det?
Nej, jeg tror ikke, Fed har været for sent om at komme i gang med at hæve renten, og de er jo sådan set også med til at give forsinkelsen, for jeg tror, det var over 6 måneder, de sagde, at inflationen var middelsidig. Så der har man også en forsinkelse. Jeg tror, det er Fed går klog i at holde renten, selvom det kan påvirke økonomien og skubbe den lidt ind i recessionslignende ting, i forhold til at få inflationen ned. Og så udtaler Fed jo stort set op hver eneste gang på deres rentemøder, at de vil ikke have den der inflation, den kommer igen. Fordi det viser historikken, altså en høj inflation er aldrig blevet tæmmet første gang. Og de refererer altid til 70'erne, så det er de meget opmærksom på, til man ikke får den sat ned for hurtigt, sådan til man er boost til tingene i forhold til, der trods alt er en fornuftig lønudvikling stadigvæk. Så det er de meget opmærksom på. Så jeg tror, i fat så optimum, der vil de gerne se en mild recession. Så det er det, man sigter. Det var det, vi tror. Altså første kvartal i USA, det var jo kun 0,3% godt og vel på kvartal, altså 1,3% på årsbasis. Man forventer lidt mere her i anden kvartal, men så forventer jeg, at vi igen er tilbage til nedadgående vækst i tredje, fjerde år, første og anden kvartal næste år. Og at vi snikker omkring 0, lidt under 0 i en eller to kvartaler. Det er ligesom det, jeg tænker i realøkonomi. Så er det plads til ind. Så kommer inflationen det sidste stykke på plads, og så kommer renten ned.
Så hvis man tager sådan hele det her lange koncept, nu prøver jeg bare lige at sige, hvad jeg forstår, så må du lige og så må du lige rette mig. Men så jeg forstår dig at sige, at den her nedtur, der kommer på et eller andet tidspunkt i løbet af alt det her, der er hvad skal man sige, der er aktienedturen taget i 2022, man vidste, at den ville komme.
Den store tilpasning.
Ja, man vidste, at den ville komme på grund af, at inflationen skulle op, og der var for mange penge i systemet, og det skulle ud, og alt sådan noget. Og så har vi gået og ventet på recessionen, og den ser du nok i virkeligheden komme her i 2025. Og så ser du, at der er, og det er jo altid svært at forudsige, hvor svært sådan noget rammer, men det, du gætter på lige nu, det er, at det bliver sådan en relativt mild aktie, tilpasning, måske sådan en 10% korrektion. Og så renten, der ser du, at den kommer meget ned i løbet af slutningen af året, og så kommer det til at accelerere
i 2025.
Ja.
Men du kan jo sige, at du er jo sådan set med til at fortælle mig det. Det var dig, der siger, at renten skal ned. Jeg sætter jo bare ord på. fordi jeg vil gerne tilbage til den rentekurve. Du kan sige, hvis statsrenterne, de lange 10-30, de ligger stort set flat, og de er jo omkring 2,5%. Og det er jo dig og mig, det handler dem, eller markedet, det handler dem, ikke? Og så kan du bare tage en KIBOR 6-rente, altså en kort rente. Den er 3,75, så den er cirka 1,25 år. I gennemsnit, inklusive de perioder, den er over, men I siger, i gennemsnit, så er den cirka 1% under. Så du er jo med til at sige, at KIBOR 6'en skal ned i 1,25 plus minus. For ellers så skulle vi jo handle de lange renter højere på nuværende tidspunkt. Og det bliver så i min optik svært at handle de lange renter opad, hvis de økonomiske nøgletal lige fortsætter med at være negativ. Så derfor så holder jeg fast i, at på et eller andet tidspunkt, så går der lidt mere hul på bylden med nogle lidt ringere økonomiske nøgletal, inflation kommer på plads, og så begynder de korte renter at accelerere i nedadgående retning.
Det lyder faktisk ret positivt, altså sådan alt i alt for mig som forbruger og investor og sådan nogle ting. Altså når jeg kigger på sådan hele min samlede butik med, at hvis renten skal ned og aktierne, det er altså sådan det lyder egentlig meget godt.
Den er meget positiv. Ja. Altså det kan selvfølgelig altså. Der, hvor det lige står aller værst på, altså hvis man nu lige putter et par enkelte sort skyer med indover, altså du kan sige, hvis arbejdsløsheden begynder at stige et par procent, ikke? Indtjening i virksomheden er begynder at sætte sig lidt mere, altså, så vil der jo være en lille smule, hvor vi tænker lidt mere sort som mennesker, ligesom, så korrigerer aktierne, at vi kommer lidt flere negativitet i medierne og sådan nogle ting og sådan ting. Men ellers er du fuldstændig ret. Det, at du får rentet sat ned, det gør, at investeringslysten på lang sigt er tilbage. Og så får et opsving varer jo i gennemsnit 8-10 år. Så det, der kommer bagefter, jeg tror ikke, vi skal tilbage helt ind i 25 for recessionen. Jeg tror, den starter allerede lidt i efteråret i USA og trækker sig lidt i første halvår 25. Og så kommer renter rigtig godt ned allerede mod sommer 25. Og så kan vi begynde at se de første spæde tegn på et nyt langsigtet opsving, som er positivt, uomtvisteligt.
Vi skal lige have gjort USA færdig, fordi det, der ligesom har præget overskrifterne, det er jo de her ekstremt stærke jobmarkeder, som egentlig bare har bullet derud af, hvor det egentlig nærmest måned efter måned har en eller anden grad overrasket, i hvert fald langt de fleste gange. Og også den her lønvækst. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvordan du ser det? Fordi det er jo noget af det, som har indtil videre i hvert fald har været med til at holde de amerikanske renter op, at vi har set den her jobs-lønfest.
Ja, men altså nogle af altså noget af arbejdsmarkedet tilhører faktisk også lagging indicator, kan man kalde det. Og det vil sige, at man fyrer jo ikke for, at man kan se det. Så det skal man lige huske. Men hvis man nu tager jobrapporten, som har overrasket positiv, så har vi bare lavet en simpel analyse, hvor vi ligesom siger, at hvor mange måneder har vi i træk over 100.000 personer. Og det har vi 41 måneder nu. Det er rekord. Så skal man så lige huske at korrigere for befolkningsudviklingen, så som har igennem lang tid jo har været positiv, så det er jo nemmere at slå rekord i dag, som det var for 50 år siden. Men går vi tilbage til for eksempel 60'erne og tager toppen tidligere og korrigerer for befolkningsfremgangen, så kan du sige, så topper det typisk med de der måneder i træk omkring 38 til 44 måneder. Så du kan sige, at arbejdsmarkedet ligger historisk set på en eller anden top, hvor det plejer, at nu går kraften og saften ud af det. Og det forventer også kommer til at ske herinde i anden halvår. Så vil det påvirke arbejdsmarkedet i en eller anden grad. Så de der 100.000 er flere i arbejde, jamen, de kommer til at falde, og det var jo kommet en periode, hvor det blev en lille smule negativ. Og så tænker jeg, at arbejdsløsheden vil sige, at mit bud er fra 4-6%. Så er det lønvæksten. Den er jo på vej ned. Den er stadigvæk godt 4% i USA. Altså, det er jo de overenskomster, der er forhandlet hjem. Men man kan faktisk lave nogle målinger på, hvis man skifter job, så er den ned omkring 3%. Og det vil sige, at græsset jo altid er grønnere for, altså det med at sige job op og flytter sådan nogle ting. Så der er stadigvæk nedadgående trend på lønvæksten. Det er essentielt jo positivt set med inflationshøjden, fordi så går trykket over af inflationen. Og så er det stadigvæk det der, der er jo lidt uenighed omkring måling, altså en privat måling på jobmarkedet i USA, og så den der offentlige, det kommer. Og der er jo flere millioner i forskel mellem de to målinger, og det er stadigvæk noget COVID-19-relateret, det ligger inde i det. Men at sige, at det er smask forkert, det kan jeg jo ikke udtale mig om. Men jeg forventer, at jobrapporten ikke holder i anden kvartal. Den klasker ikke sammen, det er ikke det, vi kommer til at se, men den kommer til at skuffe.
Spændende. Hvordan med så... Nu er jeg ret positiv her, så... Men jeg har også et hus. Altså, hvordan med boligpriser og sådan noget fast ejendom? Hvordan ser du det fremadrettet?
Det er jo den samme konklusion, som det var rundt aktiemarkedet.
Jeg håbede det, ja.
Så din korrektion på dit hus, det var i 22. Og du kan se hjemme i Danmark, hvis man tager det gennemsnitsparcelhus, var nede med cirka 6%, så skal man trække 8% inflation fra, og det vil sige, hvis man gik i panik sammen med aktier i oktober og solgte sit hus også, så havde man 14% mindre i købekraft på sit hus.
Jeg kunne ikke sælge det. Der var ingen, der ville købe.
Men det er faktisk mange, der glemmer, fordi det er jo det, man kalder realpriser, fordi, og det har folk rigtig svært ved at forstå, når man skal til at tale realpriser, fordi man vil hellere tale nominalpriser, det er, hvad kan vi købe og sælge til i øjeblikket. Men realprisfaldet var 18% i finanskrisen, og vi havde en 13-14% den her gang. Så korrigeret for inflation har vi næsten haft en lige så stor fald i huspriserne.
Og realpris, det er det her med, at når man har prisen i kroner, og den er faldet et eller andet x procent, men kronernes købekraft så er faldet med yderligere, fordi der har været inflation, så skal man lægge det oveni.
Det skal man, ja. Jeg kunne måske ikke en anden en, som er måske lidt lettere at forstå, hvad det sker på. Altså, inflationen skal ind i fast ejendom. Og du kan jo sige, at råvarepriserne er steget jo helt vildt. Det tror vi alle kan huske, hvad energi og olie og sådan videre kostet. Men det gjorde byggepriserne også. Og sidst jeg har været inde og kigge i Danmarks statistik, så ligger byggepriserne cirka 14% over i forhold til før COVID-19. Og det vil sige, at skal du bygge et nyt hus i dag, Mads, så er den 14% dyrere. Målt i forhold til 2019, undregnet. Og så er det jo svært at få det øvrige boligmarked til at falde. Så er det jo grænse for, hvor du kan vride det brugt marked i forhold til et nyt. Og du kan ikke rigtig gøre noget ved et nyt, medmindre råvarepriser de bliver negative på samme måde. Det er bare 14% dyrere minimum at bygge et nyt hus. Og så derfor så stiger de brugte hus også, til trods for, at vi har haft de der lidt høje renter. Men sammenlignet med 70'erne og 40'erne og længere tilbage, så er det akkurat den samme udvikling, det har været. Altså inflation skal ind i mursten, og det skal ind i jord. Og så når du blev positiv, det var det, du sagde. Så når renter, altså det kan godt være, at prisudviklingen går en lille smule i stå her i 24. Fordi de høje renter begynder jo at gå lidt rundt. Jeg tror, en hel del boligfolk har trods alt F3 og F5 lån, de står jo til negative renter, og de går så fra negative renter nu her. Altså det er rigtig mange F5 lån, der løber ud i år. Så folk har været vant til stadigvæk, til trods for at renter har været høje, betalt negative renter på en F5 lån. De render jo ind til 4% nu jo. Så derfor så kan det godt være, at boligpriserne går lidt i stå her i et par kvartal i 24, men så snart renterne forhåbentlig tækker ned af, som vi forud siger, kan vi komme ned omkring 1-2% på de korte renter om 12-18 måneder, så giver det altså selv, altså ligesom så er I jo positiv på aktiemarkedet, jeg er også positiv på boliger, så får du en ganske mild prisstigning igen.
Jeg oplever lidt sådan, og det er selvfølgelig kun lige ud for mig selv, men også sådan mine kammerater, som skal ud og købe nye boliger. Ja. Der er også den her villighed fra bankernes side, deres beregninger og alle de her ting, hvordan de sådan ligesom kreditvurderer folk og deres store spørgeskemas, hvor man skal have et flueben i alle. Ja. Den her velvillighed fra bankernes side, som er jeg et eller andet sted, i hvert fald i mit voksenliv, også sådan kommer lidt i cykler eller hvad man kalder det, så er lånevilligheden fra bankernes side vel ikke sådan helt vildt i øjeblikket. Det kræver vel også, at den kommer med, eller er det forkert tolket?
Nej, det er fuldstændig korrekt tolket. Altså, du skal jo overholde dit rådighedsbeløb. Det er jo ligesom det, du slår ind til. Ikke? Og du kan sige, at man regner jo lidt ud fra, hvad man tjener efter skat, husstandsindkomst, og så er det jo stadigvæk det her små 5% på en fast rente, der skulle du have lidt bidrag oveni, så det er cirka 6%. Så det er jo det, nogen lånunden kan håndtere en bolig. Det er jo ikke, fordi de ikke får bevilling, ikke? Men de kan bare ikke købe 180 kvadratmeter ny bolig. Det er jo skrummet ind til 120 kvadratmeter, og så er det et ægtepar, der har drømt om noget, det var større, ikke? De vælger så at leje i en lidt længere periode. Så ja, på den ene side, så bankerne kan jo ikke rigtig gøre så meget i forhold til den måde, man regner rådighedsbeløb på. De andre, de venter sig fra, så det er lidt sådan, hvem har lige skylden, ikke? Det er jo sådan set renterne, der har skylden, men så snart det tigger ned, ikke? Og med de lønudsigter, der er, jamen, så stiger rådighedsbeløbet, og så ryger du lynhurtigt tilbage, at du må godt købe for de 180 kvadratmeter. Og det kan man jo også se i i USA er nye realkreditlån jo falder med 50%. Det er faktisk en negativ udvikling i Europa. Det er jo bare et udtryk for andre. Men det går jo lynstærkt. Kan vi komme ned over de der 2%, altså en halvering af de korte renter, til sommer 25 eller efterår 25, så er det jo back in business.
Det er så spændende det her med, at det har været så lang en tur, ja. Det her. Altså, jeg tror virkelig, der er sådan en masse sådan akkumuleret behov, altså behov for at skifte bolig og...
Ingen tvivl om det.
Og sådan noget. Og en anden ting, det er det her med der er en masse fintech-virksomheder, hvor man ligesom har ventet på, at den her vending i renten kommer, og sådan nogle ting. Ja. Og så stiger det en lille smule, og så kommer den ikke, og så falder det bare endnu mere og endnu mere. Ja. Altså, så jeg tror virkelig, der er nogle ketchup-effekter, som ikke skyldes, hvor slemt det har været, men mere varigheden, at der er nogle investeringsteser og ting, som bare er glemt og bare blevet parkeret, fordi at man ikke gider vente.
Det er jo helt vildt. Ja, du er fuldstændig. Du kan jo bare tage grøn energi. Altså for eksempel de der vindparker, altså de er jo lagt på is i forhold til, at du har jo ikke din payback på dem længere, ikke?
Ja.
Så der er jo mange projekter, der er lagt ned i skuffen i forhold til de kapitalomkostninger, der er. Og det er jo det, du refererer til IT. Så der er jo i forhold til kunstig intelligens, der ligger jo helt, helt vildt mange fremtidige positive investeringer. Ikke? Så det er nemlig rigtigt, som du siger, at der kommer et kæmpe ketchup-effekt, når kapitalomkostningen er for eksempel blevet halveret.
Ja, det er spændende. Det vil sådan, det jeg lige tænkte på, jeg vil spørge dig om også, det er small cap. I forhold til large cap. Fordi small cap har også været en af de her investeringscases, hvor man siger, når renten skal ned, de har meget gæld og sådan noget, det er ikke interessant, før renten kommer op igen. Jeg ved ikke, har du nogen sådan tanker om det, fordi der er det også den modsatte ting, at hvis der kommer en recession, så går det hårdt ud over small cap, fordi de er ikke så polstrede og så... og så sikre og sådan noget. Altså sådan, hvad tænker du om
det? De har jo også fået tilpasset deres ting. Og de flyder jo trods alt. Og som nævnt, altså, nu skal man lige... Altså, det er jo ikke en finanskriserecession. Så, det, altså, så havde de jo selvfølgelig en problematik. Men at, vi skal lige huske, at forbrugerne har jo rigtig store opsparinger. Vi er ikke ramt på boligprisen, som vi har talt om, og vi er ikke ramt på arbejdsløsheden. Det er jo nogle faktorer, der betyder sindssygt meget. En lille stigning i arbejdsløsheden, det vil jo i princippet bare være sundt, ikke? Men det vil jo ikke ændre på de der ting. Og det vil sige, de kort rente tækker jo trods alt stille og roligt lidt ned her i Europa, for hver eneste dag, så 7 på den dag, KB6 går selvfølgelig langsomt. Men kan du blive ved med at se det, kan du blive ved med at se, at centralbanken skal sænke renten, så stopper du heller ikke totalt op på dit forbrug, som du gjorde i finanskrisen. Der blev man jo fyret og kom til at kigge lidt på sit boliglån, og man var insolvent. Der gik man jo i panik. Det gør vi jo ikke den her, så vi blev ved med at forbruge. Det skal man huske, de blev ved med at flyde, de her virksomheder. Og så når renten kommer ned, jamen, så ligger den en større upside på de her small cap, som jeg ser der. Så jeg er ikke så negativ på det område. Jeg ved ikke, om det kan svare på det, du spurgte om.
Jo, det var det. Altså, fordi ja. Det er, og det føles som en af de her investeringscases, som markedet bare er blevet så træt af at gå og vente på, at ja. Der er bare ingen, der gider at spekulere på det, røre ved det osv. Man vil bare have de her mega cap, som er det, der virker.
Ja, men det kommer. Det er jo timing. Så, altså, og det er jo det, for eksempel kunder ringe ind til os, hvor ligesom siger, at vi har selvfølgelig sagt, at renten skal ned, men det trækker ud. Så det er jo sådan set lidt det samme her. Men scenariet er ikke ændret. Det er jo timingen, der er lidt vanskeligt.
Det har været super mega spændende, som altid, at tale med dig, Jens. En af de ting, vores lyttere virkelig sætter pris på, det er, at du er en af dem, der tør virkelig have en holdning, og så melde den ud. Det er så lækkert at have en i studiet, som virkelig tør sige, hvad han tror. Så igen, tusind tak, Jens, og rigtig god sommerferie til dig.
Ja, lige måde.
Tak, Jens.
Så har vi i løbet af ugen haft et par enkelte regnskaber, der lige før jeg kom med et Nike-regnskab i går. Jeg har ikke lige sådan nærstuderet det, men jeg kunne sådan lige fornemme på aktiekursen og overskrifterne, det var relativt rædeligt. Nike falder næsten 20% ned på det her regnskab. Det er altså virkelig, virkelig meget for den her aktie. Jeg tror, det er en af de største fald siden corona. For Nike, det er meget, 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 meget voldsomt for ja, en normalt set relativt stabil aktie.
Nu ved jeg ingenting om det, men Nike, altså, Nike er jo for mig den tidligere teknologiske revolution, den der handlede om masse produktion, masse distribution og masse marketing, hvor man formåede at bygge et kæmpe brand op på skala, altså ved at skalere reklamer og selvfølgelig gøre det godt og lave nogle gode produkter og sådan nogle ting, ikke? Men altså, potentielt er det jo også lidt sigende nu, at i en verden, hvor at det her med biografreklamer og alt sådan noget, altså, det fylder bare mindre og mindre, så nu er, ja, nu er det produkter, man sælger via influencer, via at det er gode produkter, via brugsvejledningen, skræddersyet til forbrugere og sådan noget, vi er bare i en anden tid nu.
Ja, så det er kombineret med, som vi også talte om tidligere, med lokale produkter, lokale kinesiske sportsmærker, et russisk marked, som nok mere eller mindre er lukket for Nike og de her andre retail-butikker. Så det er klart, at det skal nogle andre steder hen, og måske går Europa også den vej og begynder at lukke lidt mere ned fra amerikanske og koncentrere sig om. Der har man jo for eksempel Adidas og Puma og Reebok, som alle sammen europæiske, tyske og engelske mærker, som man kan bruge der også. Så jeg tror, det er, at den her...
Og en svag forbruger nu. Altså, ja. Så...
Ja. Nå, vi skal ikke kigge så meget mere på regnskab, men Micron til gengæld, den skal vi lige omkring. Hvordan så det ud?
Jamen, det så godt ud. Altså, det var ikke helt så godt, som markedet havde forventet. Den satte sig i hvert fald, men de opjusterede, de slog forventningerne og opjusterede, men markedet havde håbet på mere, så den faldt på regnskabet. Når man bygger datacenter, så skal der noget i, der hedder High Bandwidth Memory. Og det vokser helt vildt for Micron. Og det, de siger, det er, at de bliver en teknologiledende inden for det. Og det har vi jo, altså det er Microns produkter, der er bygget i Blackwell-chippen, for eksempel. Så det må man tro på, at de er. De siger, at de sælger for 100 millioner af High Bandwidth Memory i det her kvartal, og at de ser, at de kommer op på flere milliarder i omsætning på High Bandwidth Memory i 2025, og der er udsolgt på High Bandwidth Memory i resten af 24 og i 25. Og så skal man altså se på at forøge kapaciteten stille og roligt på det. Den anden del af det, det er jo alle de her AI-PC'er, AI-smartphones og sådan nogle, som kommer med mere compute og mere memory på også. Og der ser man frem mod, at de også får medvind af den der cyklus. Alt chip er cyklisk. Altså det bevæger sig op og ned, og Micron kommer jo ned fra kurs 30 eller sådan et eller andet. Og nu er den oppe i kurs 130, så det kører op og ned fuldstændig ligesom Mærsk-aktien, der også er sådan en cyklisk aktie. Så det skal man være opmærksom på, at det fortsætter ikke i evighed, og aktiemarkedet priser faldt ind et halvt år før, at det kommer. Men det ser da lovende ud for Micron. Altså, der
og det,
kommer,
det er stadigvæk en af dine favoritaktier.
Ja, det er det. Det er stærkt. Og den her efterspørgsel ser også bare ud til at fortsætte. Jeg kan specielt godt lide det her med, at de får medvind fra AI-computer og mobiler og sådan nogle ting. Så det virker som en god virksomhed. Vi går alle sammen og venter på, at optikket kommer i PC og mobil lige så stille. Og industri er også sådan lidt lavt kørende, men også med tegn på, at det går bedre. Det, der hedder embedded, som er til industri, er op med 42% year over year og 16% kvartal over kvartal. Så det går fremad. Så det er en god virksomhed, men også en virksomhed, der allerede er steget meget, men vi hænger på og tror på, at der kommer mere. Men jeg tror også, man skal passe på med de her cykliske, at man ikke tror, at man kan time, når at det går nedad, fordi det kan man ikke. Altså det er bare så svært at gøre så små positioner.
Hvad har du til at se næste uge, Mads?
Jamen, ingen regnskaber. Der er helt stille.
Så kan jeg måske finde på noget at tale om. Monique, det plejer aktiemarkedet at være god til at oversupply os med masser af nyheder, så Monique, vi kan få tiden til at gå. Vi kan i hvert fald lige slutte af på og se, hvordan det ser ud i USA. Det ser egentlig relativt positivt ud. Hvad har vi her? Nasdaq'en op 0,7. S&P'en op 0,6, der var op 0,65 også, altså en positiv dag. Så måske lige skyde ind til sidst, der var den her fantastiske valgdebat i går med Trump og Biden, og Sleepy Joe, han vandt den ikke, og det så resulteret i, at der lige kom friske meddelelser om, at bookmaker nu har Trump 55-45 favorit på at blive valgt til præsidenten. Han fumlede lidt rundt i det, og ja, det tror jeg markederne eller folk er efterhånden så vant til, men ja, det er godt nok, det var altså, der var gak og løjer på senior plejehjemmet med de to herrer der. Det er nu altid meget underholdende.
En podcast, jeg synes er værd at lytte på, det er den, der hedder All In Podcast. Det er med ham, Chamath Palut, et eller andet. Jeg tror, det er den femte mest lyttede podcast i verden efterhånden. De har virkelig haft Donald Trump på. Men de dækker den amerikanske valgkamp rigtig, rigtig godt. Jeg synes, de er dygtige til at være neutrale og bare observante, og ikke sådan specielt værdilade. Og det, der gjorde rigtig stort indtryk på mig, det var, at en af dem havde holdt sådan en fundraiser for Donald Trump. Der er en af dem, som er for Trump. Og der var sådan en god beskrivelse af Trump. Altså, man ser ham som den der meget, meget provokerende, meget kontroversielle type. Men han bliver beskrevet også som en rigtig, rigtig observant fyr, som virkelig har øje for, hvad der foregår omkring sig, og sådan en naturlig charme. Jeg er virkelig ikke til Donald Trump, men jeg synes altid, det er interessant, når de der stereotyper, de sådan bliver lidt lidt nuanceret og pillet lidt væk og sådan noget, og man kan få en idé om, hvordan mennesker egentlig er nedenunder. Så den kan jeg varmt anbefale, den podcast AI, All In Podcast.
Rigtig god weekend, Mads, og god weekend til lytterne. Vi er naturligvis tilbage igen næste uge.
I lige måde, Mathias.